Janu Sokolovi z Lamberka vítězství polského krále nad řádem německých rytířů mnoho štěstí nepřineslo. Jak se záhy ukázalo, Jagello byl zcela bez peněz a slíbený žolt nebyl schopný doplatit. Jako úhradu za pomoc ve válce proto svěřil velitelům nejatých žoldnéřských oddílů do správy statky, které řádu ukořistil. Na Čechy připadl hrad Radziň, byl výstavný, patřila k němu řada vesnic a několik menších městeček. Jan Sokol z Lamberka se tam spolu se svými stoupenci ochotně usadil. Mezi nimi byl i zraněný Jan Žižka. Rána se mu rychle zhojila. O oko sice přišel, proto si prázdný důlek zakryl černou páskou, ale z lůžka vstal už za 2 týdny. Další čeští rytíři obdrželi dvorce v okolí. I když je měli křesťansky spravovat, mnozí je bezohledně vydrancovali. Stejně si počínali téměř všichni žoldnéři bez ohledu na to, odkud přišli. Tak to ve válce chodilo. Kdysi prosperující panství řádu německých rytířů se rázem změnilo v trosky. Jagello nic takového neschvaloval, ale protože neměl sílu zakročit, tvářil se, že o bezpráví neví. Nabídku Jana Sokola, že mu pomůže dobít řádové sídlo v Marienburgu s pomocí Čechů, kteří sloužili za hradbami, však král odmítl. Hrdě prohlásil, jsem křesťanský panovník a rytíř, nehodlám vítězit za cenu hanebné zrady. Pravda však byla jiná. Moc řádu byla mizivá. A tím, kdo mu dělal mnohem víc starostí, byl v tuhle chvíli jeho spojenec, litevský kníže Witold. Proto nechtěl tříštit své síly. Asi 2 měsíce po vítězné bitvě u Grunwaldu pozval polský král Jana Sokola z Lamberka do Toruně na hostinu. Bylo to v předvečer svátku českého zemského patrona svatého Václava. V té době se již v Toruni jednalo s představiteli řádu o míru. Co se tam během oslavy stalo doopravdy, to se nikdo nedozvěděl. Jisté však bylo, že následujícího dne Jan Sokol z Lamberka v prudkých křečích zemřel. Hofmistr polského království dal rozhlásit, že podlehl otravě ze skažených ryb. Čeští rytíři však v tom měli jasno. Hejtmana otrávili polští páni, kterým vadil jeho vliv na krále. Vždyť od něj získal výnosné statky. Češi veřejně přísahali, že je polské šlechtě nevrátí. Stejně o ně brzy přijdeme, prorokoval Jan Žižka. Po hejtmanově smrti se stal správcem Radziňského hradu. To byl významný post, který si zasloužil ani ne tak svou odvahou, jako spíše schopností drsné ozbrojence zvládnout. Jan Žižka měl respekt a trval na poslušnosti a pořádku. I když se to mnohým nelíbilo, všichni uznávali, že jinak to nejde, mají-li ve zdraví přežít mezi nepřáteli. Hudrali, ale poslouchali. A pokud ne, Žižka měl pádnou ruku a pro ránu nešel daleko. Den před hromnicemi roku páně 14.11. se ukázalo, že Žižka měl pravdu, pokud se strachoval o jejich společnou budoucnost. Polský král Jagello uzavřel v Toruni mír a zavázal se vrátit většinu obsazených statků. Za to se řád německých rytířů vzdal sporného území Žmudě a Dobřiňska. Polský král ve válce zvítězil, jenže čeští rytíři přišli o živobytí. Jen 2 měsíce trvalo, než podmínky míru vstoupily v platnost, pak museli obsazené statky opustit. 2 čeští rytíři se svými družinami to odmítli a postavili se řádu německých rytířů na odpor. Jeden se vydržel bránit měsíc, druhý skoro 4, ale nakonec oba podlehli a byli zabiti. Stejně jako jejich mužové. Většina ozbrojenců z bývalé čtvrté korouhve svatého Jiří zamířila zpět na Moravu. Inu co, vykládali bezstarostně, budeme pokračovat v našem řemeslu. Uživilo nás předtím, uživí nás i teď. Kupci s plnými vozy jezdí po cestách stále, jen se nebát. Neděláte dobře, varoval je Jan Řitka z Bezdědic. Byl stejně starý jako Žižka a během válečného tažení se s ním zpřátelil. To máte, chlapi, stejné jako na honu. Jakmile vám jednou jelen uteče, už ho nenajdete. Tak si najdeme jiného, odmítali jeho obavy. Byli v dobrém rozmaru, ještě před odchodem z řádových statků pobrali, co mohli. Vesničanům zabavili zbytky obilí, pobili drůbež a odvedli dobytek. Vyrabovali i zařízení Radziňského hradu. Tři si navíc odvedli pěkné holky. Jan Žižka s jejich plány nesouhlasil, ale nemínil se přijít. Spolu s Janem Řitkou z Bezdědic zamířil do Prahy. Putovali většinou sami, ale nespěchali, nebylo proč. Nedaleko Mazovského Plocku se jim podařilo obrat jakéhosi německého kupce o spoustu stříbrňáků. To se hned putuje lépe, pochvaloval si Žižka a rukou poplácal naditý kožený měšec, který měl pověšený u pasu. Ale tohle řemeslo už pro nás není. Poctivá válka je mnohem lepší. Taková bitva, panečku, to je něco. To si nemyslím. Ty jsi přišel o oko a já zhubnul, ušklíbl se Jan Řitka. Lepší je takové řemeslo, při němž tlousneš a nic ti nehrozí. To je pravda, ale žijeme na zemi, ne v nebi, zasmál se Žižka. Podobné řeči vedly skoro neustále. Oba totiž trápilo, co s nimi bude dál. V jednom ale byli zajedno. Loupit budou jen v krajním případě. Když dorazili do Prahy, ovocné stromy na Strahovské stráně byly zrovna obalené bělostnými květy. Břeh Vltavy pod Vyšehradskou skálou se plnil hromadami neloupaných kmenů, které sem přiváželi boraři z jihu. Pohodný uklízel spolu s vězni a smrzáky ze špitálu městské ulice. Na kárkách odváželi před hradby nečistoty, které se po skončené zimě nahromadily u zdí domů. Znám komořího Čeňka z Wartenberka, přiznal se Jan Řitka, ne zrovna ochotně. Seděli v předměstském šenku a propíjeli peníze, které si z Polska přivezli. Zajdu za ním. Půjdu s tebou, nabídl se hned Jan Žižka. Nevěříš mi? Aby bylo jasno, nějakou službu chci i já. Jenže do své družiny přijal Čeněk z Wartenberka jen Jana Řitku. I když Žižka dostal od krále už před polským tažením milost, odmítl mocný velmož přijmout rytíře, který řadu let škodil Rožmberkům. Proto Jan Žižka zkusil štěstí přímo na královském dvoře. Říkal si, že kdo to neskusí, nic nezíská. Žádný vlivný úředník se s ním však nechtěl bavit. V zemi byl klid a zájemců o vojenskou službu celé zástupy. Žižka nebyl sám, kdo z Polska zamířil do Prahy. Poradím ti, řekl mu večer Jan Řitka, když se sešli v šenku. Královna Žofie chodívá na kázání do Betléma. Je horlivá stoupenkyně Jana Husa. Má svůj dvůr, třeba by o tebe měla zájem, pokud ji přesvědčíš, že netoužíš po ničem jiném, než položit život za boží pravdu a českého krále. Jan Žižka vděčně kývl a zaplatil další čbánek piva. Nebyl zvyklý jednat ukvapeně. Pár stříbrňáků mu zbylo, našel si proto nejlevnější ubytování v herberku na předměstí. Začal pravidelně navštěvovat betlémskou kapli. Překvapilo ho, jak zajímavé myšlenky hlásá onen malý obtloustlý kazatel. Především si však dal záležet, aby si ho královna Žofie všimla. Když k ní po dvou týdnech přistoupil, nedalo mu mnoho práce přesvědčit ji o své horlivosti pro reformu. Protože uměl mluvit a dokázal vzbudit důvěru, nakonec ho přijala. Stal se branným, což znamenalo, že od rána do večera stál před vraty paláce u Černého orla, aby dovnitř nepronikl někdo nepovolaný. Pokud královna Žofie cestovala mimo Prahu, byl členem ozbrojené družiny, která ji doprovázela. Byla to služba klidná, ale kromě tvrdé palandy a misky s jídlem si nic nevydělal. Jenže nic lepšího po ruce nebylo. Postával proto před vchodem do paláce a rozprávěl s každým, kdo se u něj zastavil. Vyprávěl o válce v polských službách a své zásluhy zveličil tak, jako by bitvu prakticky rozhodl on sám. Staroměstští měšťané si na něj zvykli a ve městě se všeobecně vědělo, jak neohrožený je onen rytíř s černou páskou přes oko a přitom stoupenec české věci.